Dragii mei, să rămânem în această atmosferă solemnă, nu numai cu trupurile în picioare, ci cu inimile în picioare înaintea Domnului. Și așa ce frumos scria omul lui Dumnezeu, indiferent cum ne rugăm și unde, sufletul este în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Și astăzi ne-am ridicat în reverența aceasta să ascultăm cuvântul din care vom învăța astăzi și care se găsește în Ioan capitolul 6, începând de la versetul 26. Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce să-mi faci deci? Deci vrem să credem. Ne-am hotărât, am înțeles că trebuie să credem. Deci, care-i semnul? Ce să-mi faci deci? I-au zis ei: ca să-L vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum e scris, le-am dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. Adică există o pâine aparent și există una adevărată din cer. Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se pogoară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Sigur? Sigur. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea asta. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar aveți o problemă. Care e problema, Doamne? V-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tată, în numele Domnului Iisus, așezăm cuvintele acestea înaintea Ta. Tu ai promis, Doamne, că Duhul Tău Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul. Cine altcineva ar putea vorbi despre Dumnezeu decât Duhul lui Dumnezeu? Umple dar sufletele noastre cu prezența Ta, Doamne. Umple cuvântul Tău de lumină și de putere, Doamne, Tatăl nostru. Și nu ne lăsa să trecem peste pragul casei acesteia în același fel în care am intrat aici. Avem mare încredere în Tine că așa se va întâmpla. Fii binecuvântat în veci. Amin. Să luăm loc. Aș vrea de la început să stabilim un lucru simplu care trebuie să, despre care o să aflăm că a mers cu noi toată viața, am știut sau n-am știut, dar a mers cu noi toată viața, este cu noi acum și va rămâne cu noi toată viața, indiferent dacă suntem sau nu suntem de acord cu lucrul acesta, El va merge cu noi. Absolut tot ce se întâmplă în viața noastră, de la naștere până la mormânt, și sunt milioane, miliarde de incidente, absolut tot ce se întâmplă în viața noastră, totul este subordonat scopului suprem de a cunoaște pe Dumnezeu. Asta e tot. Este o singură lecție de învățat în școala aceasta, este o singură lecție de învățat în veșnicie, a fost o singură lecție de învățat din vecii vecilor. Biblia scrie despre Mântuitorul nostru Hristos Iisus că mijlocirea lui este veșnică. Un frate s-a supărat când a auzit așa ceva. Nu se poate, mă, frate, așa ceva. Ce? Mijlocirea e pentru cât e păcatul. E păcatul, Domnul mijlocește să țină la Dumnezeu, să nu ne omoare cu sângele lui, să țină la Dumnezeu, îl calmează, nu ne omoară și gata. Când a terminat păcatul, nu mai e niciun fel de mijlocire. Și am spus, nu. Biblia nu scrie nicăieri că Iisus îl calmează pe Dumnezeu să nu ne omoare. Sau că Dumnezeu ar fi cerut de la Iisus prețul ăsta de sânge ca să ne ține în viață pe noi. Dumnezeu nu numai că nu a cerut prețul ăsta de la Iisus, dar Dumnezeu a plătit prețul acesta. Sigur că da. Și Epistola către Evrei atașează cuvântul acesta etern, de-a pururi, adică, lângă mijlocirea lui Iisus. Și Biblia spune așa, El trăiește, zice stare, pururea, ceea ce însemnează etern, din totdeauna și pentru totdeauna, ca să mijlocească pentru noi. Mijlocirea lui Iisus a fost înainte de venirea păcatului. Mijlocirea lui Iisus este în prezent câtă vreme va domni păcatul și mijlocirea lui Iisus va continua în vecii vecilor când nu va mai fi nici urmă de păcat. În ce constă mijlocirea lui Iisus? Ea nu este convingerea lui Dumnezeu, îl convinge pe Dumnezeu. Cel mai nenorocit exemplu sau ilustrație care a putut fi luată e cea de la tribunal. Iisus e avocatul care se roagă de președintele tribunalului să nu-l condamne la moarte pe individul ăsta și președintele se gândește, să vedem ce se poate face. Departe de Dumnezeu așa ceva. Uitați-vă la mine și ascultați-mă foarte atent. Mântuitorul Iisus Hristos a spus cu privire la mijlocirea Lui, pe care noi am înțeles-o în niște termeni păgânești, nu biblici. El a spus cu privire la mijlocirea Lui, au zis cuvintele Lui. Și spuneți-mi dacă cineva le poate primi în suflet sau nu. Au zis cuvintele Lui. Nu vă spun că voi ruga pe Tatăl pentru voi. De ce nu rogi pe Tatăl? Nu te rogi de El zi și noapte pentru noi? No! De ce? Simplu. Tatăl însuși vă... Zice stare! Tatăl însuși vă iubește. Cum să fie nevoie să te rogi de cineva care te iubește? Iisus ne-a spus lucrul ăsta, să nu gândiți că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Nu. Tatăl însuși vă iubește. Nu trebuie să rog pe Tatăl ca să vă scape de la moarte sau să vă dea viața veșnică, nu. Oh, da, știu, voi ruga pe Tatăl să vă dea un alt mângâietor, asta e altceva, dar nu voi ruga să vă scap de la moarte cumva. Nu, Tatăl vă iubește. Sunteți înfiați, sunteți primiți în Hristos. Printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, care a fost luată înainte de veșnicii, după cum scrie cartea Apocalipsei, mielul care a fost junghiat înainte de veșnicii, printr-o singură hotărâre a lui Dumnezeu, păcatul a fost iertat în Hristos Iisus și oricine crede și primește acest lucru în viața lui, are parte de el. Dar nu are nicio putere pentru cel care nu crede lucrul ăsta. Epistola către Evrei, capitolul 4, spune, zice, la ăștia nu le-a ajutat cu nimic pentru că n-a găsit credințele. Degeaba a venit mântuirea, degeaba a venit iertarea, degeaba a venit salvarea, pentru că n-a găsit credință la oamenii aceștia. Vine acești indivizi dimineața și îl caută pe Iisus. Învățătorule, când ai venit aici, te-am cotrobăit peste tot. O, așa de credincioși sunteți, căutați pe Dumnezeu, deci peste tot, extraordinar. Când ai venit aici? Dar știți ceva? Întrebarea asta nu e adevărata voastră întrebare. Voi când întrebați așa, voi aveți o agendă. Și agenda voastră sună altfel. Adică, foarte frumos, ni s-a spus azi dimineață, fii foarte atent când zici că îmi predau inima, că una alta, nu știu ce, cu tare. Te rog frumos, oprește-te cum am oprit eu pe băiatul ăla care înjura de Dumnezeu și i-am spus, ia zi încet și rar ce ai spus că vrei să faci lui Dumnezeu. Și când s-a oprit săracul, l-a apucat spaima, când s-a gândit la ce vrea să... La felul cum înjura el de Dumnezeu. N-am înjurat niciodată. Eram cu el acolo. Și noi, dacă ne-am oprit puțin, opriți-vă, spune Biblia, și să știți că eu sunt Dumnezeu. Opriți-vă. Dacă ne-am oprit o clipă la cuvintele pe care le rostim, multe nu le-am mai zice. N-am mai zice, Doamne, îți predau inima, ci am zice, Doamne, ia-mi inima aceasta, pe care nu pot să ți-o predau singur, dar aleg să-ți dăruiesc această inimă. Este tot ce pot să fac. De fapt, cuvintele acestea că dăm ceva lui Dumnezeu, nici nu măcar nu sunt adevărate. Și să vedeți de ce. Vine David și îi spune lui Dumnezeu așa, zice, cum adică îți dăm? Păi, ce-ți dăm? Fiică mea îi scrie un bilet lui nevastă mea. Păi, în România. Mamă, dă-mi 8.000 de lei ca să-ți fac un cadou de ziua ta. Era de ziua mamei. Dăm 8.000 de lei, erau cu lei aia, ca să-ți fac un cadou de ziua ta. Și, da, și David spune așa, Doamne, adică cum noi îți dăm? Păi ce-ți dăm? Păi de unde ai astea, mă, frate? De unde ai treburile astea? Nu mi-e vorba de ce ai, de ceea ce ești. Prin har sunt ce sunt. Nu ai nimic de dat lui Dumnezeu, de fapt. Nu ai decât de redat lui Dumnezeu. Acolo unde aparține, de fapt. Că tot ce-ți dăm noi ție, Doamne, spune David, de la tine primim. Tot ce-ți dăm noi ție, de la tine primim. Oh, când ai ajuns aici? Când ai venit? Hai să vorbim despre adevărata întrebare. Noi suntem din naștere vicleni, umblăm cu viclenii. A citat frumos Daniel, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. Zice, tu ai pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, dar, ia ziceți mai departe, omul umblă cu viclenie. Asta este. Crooked. Strâmb. Tu ai pus lucrul ăsta în suflet. Vine un învățător al legii și îl ia pe Iisus la periat. Știm că ești un învățător de la Dumnezeu care, hai, ce să spun. Și spune, Iisus spune, să lăsăm, hai să discutăm adevărata problemă. Știi ceva? Tu nu ai trebuință să-L lauzi pe Dumnezeu în fel și chip. Era o tante, umbla și beată și fuma și desfrâna și de toate. Și la orice vorbă ea spunea despre Dumnezeu, țucui tălchile și tronul. Zic, nu mai țuca tu tălchile și tronul lui Dumnezeu, pocăiește-te. Tu de asta ai trebuință, nu mai țuca tu tronul și tălchile. Domnul nu are nevoie de așa ceva. Și Nicodem încearcă să țucă tălchile și tronul, ești așa și pe și Domnul spune să discutăm despre ce e vorba. Tu trebuie să te naști din nou, băiete. Eu? Eu care predau la alții și învăț pe alții să se nască din nou și îi instruiesc pe ucenici, eu am studenți, eu să mă nasc din nou? Da, domn profesor. Dumneavoastră nu o să predați niciodată nașterea din nou dacă nu începe cu tine. Așa cum ai spus aici. Dacă nu începe cu tine, e singura lecție pe care poți să o predai, aceea care se împlinește în viața și ființa ta. Voi nu citiți epistole, voi nu predicați epistole, voi sunteți așa ceva sau nu? Drept răspuns, când ai venit din pe unde? Drept răspuns, să discutăm adevărata problemă. Adevărata ta problemă. Noi de obicei ne ocupăm de simptom. Și totdeauna calmăm simptomele. Mă doare o măsea foarte tare. Ia un Algocalmin. Pac, ți-a trecut? Mi-a trecut. Gata. Ți-a trecut? Fii serios. Fii serios. Infecția e tot acolo. Decât că ai tăiat simțirea. Nu vrei să mai simți. Și nu mai simți nicio durere. Mi-a trecut. Nu ți-a trecut. Te-ai drogat. Te-ai anesteziat. Dar nu ți-a trecut. Adevărata problemă nu a fost rezolvată. Oh, uite, omul ăsta, am auzit că fratele ăsta bea. Bun. N-are sens să întreb ce bea. Nici unde bea. Are sens însă să întreb, de ce bea omul ăsta? Omul ăsta are o problemă. Îmi scrie o doamnă care a cunoscut Evanghelia prin Jesus Market și îmi spune, cât de mult se zbuciumă ea cu păcatele și cu blestemățiile vieții, m-am pomenit dintr-o dată că, de fapt, fără să știu, eram într-un ocean de păcat și mi-am dat seama numai ascultând Evanghelia. Nici n-am știut că m-am dus atât de departe în lucrurile astea. Și mă lupt cu moartea. Cum să scap și cum să scap? Exact ca în Roman, capitolul 7, văd în mine altă lege. După mintea mea am înțeles, dar văd în mine o altă lege care mă ține rob legii păcatului. Și am răspuns înapoi, stimată doamnă, nu mai încerca să scap dumitale de curvie, că n-ai să scap niciodată. Uite ce cere Dumnezeu de la tine. Dă-mi-e inima aia ta curvară, aia lacomă, inima aia rea, aia mincinoasă, aia îngânfată. Dă-mi-e inima asta bolnavă. Fiule, dă-mi inima ta. O, nu spune satana, nu așa. Întâi să te perii, să te cureți. Poți să vii la Domnul așa, fiteșcum. Și așa moare omul săracul. Așteptând să se tot perie, să se tot... El niciodată, el nu e gata. Bineînțeles că în vecii vecilor nu va fi gata și nici nu trebuie să fie gata, pentru că Dumnezeu nu a spus nimănui să fie gata când vine la el. Nu. Ci Dumnezeu a spus fiecăruia vină așa cum ești. Dacă e să vii vreodată la Dumnezeu. Dacă nu vii așa cum ești, dacă încerci să par cine nu ești, dacă încerci să întrebi, o, când ai venit aici, Doamne, și de fapt tu venisești după altceva acolo. Niciodată această lucrare nu va avea loc în viață. David spune, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște inima. Păi bă, frate, dar știi ce e în ea? N-are nimic. N-are nimic. Nu e nicio supărare dacă doctorul mi-a mie analizele și știe precis și îmi spune cum mi-a spus în România. Eram la Amvon, predicam acolo mare și tare, în Balta Albă, și domnul doctor în sală. Sala este plină cu mai mulți doctori acolo, dar pe oameni, pe nimeni nu interesează de mine. Ca pe oamenii interesează de predica mea. Pentru ei nu există. Pe ăsta singur, nu-l interesează predica, îl interesează predicatorul. Când mă vede acolo... Dom'le, unde stă omul ăsta? La cine stă? Stă la familia asta. Bun. Vă rog din suflet, imediat cum termină predica, luați-l și dați-l jos de acolo. Vreau neapărat să iau tensiunea. Arată groaznic de rău omul ăsta. Dom'le, n-am auzit să fie bolnav de ceva. Am coborât de la Amvon, m-a tras deoparte, mi-a pus tensometru, 24, 240. Eu tensiune, eu n-am nimic. Domnul doctor, te rog frumos, eu n-am văzut doctor în viața mea. Păi tocmai de aia, domnule. Tocmai de aia că n-ai văzut doctor în viață. Dom'le, eu n-am luat pastile, injecții, decât în armată. Mi-a făcut așa cu forța o injecție, dar afară de asta nu-i... Stai jos aici imediat. 240. Aruncă, domne, asta nu e bun de nimic. Cine are așa ceva? Eu nu sunt... Scoate un altul și mi-a tensiunea din nou. 240. Vine soția dumnealui care avea un tensometru în geantă. L-a scos, mi-a luat tensiunea. 240. După trei martori, domnul predicator, te rog frumos, supune-te și recunoaște că ești pe marginea gropii, uite așa te clatini, uite acum că azi în groapă, odată te-ai împletecit la Amvon și ai dispărut în spatele Amvonului. Așa era, mi-a spus, când urcai în avion, te-am văzut după față. Când urcai în avion cu tensiunea asta, în partea elaltă te coborau pe targă. Nu mi-a plăcut. Da, asta îmi place că mi-a spus așa. Tocmai am auzit de un coleg al meu și prieten de absolut aceeași vârstă cu mine, născut aproape în aceeași zi, în aceeași lună, eram tot în aprilie născuți, amândoi în 56, și când aud vestea fulgerătoare, știi că a murit. Nu cred așa ceva, zic. Era un om tare ca tu, nu, ăsta n-avea cum să moară omul ăsta. Cum a murit în Germania, în drum spre țară? Nu se poate așa ceva, dar cum a murit? De inimă. Doamne, zic, exact așa s-ar fi auzit despre mine. Dar cum de... Păi zice, știa că are probleme cu inima. Știa de 4 ani de zile că are probleme cu inima, niciodată nu s-a tratat. Niciodată nu a vrut să stea Așa cum scrie Biblia, noi privim cu fața descoperită ca într-o oglindă. Frate urât, frumos, indiferent cum sunt, asta e oglinda, ăsta sunt eu acolo în oglindă. Ăsta e adevărul despre mine. Acum, dacă nu mă uit în această oglindă, însemnează că mă schimb, însemnează că sunt altfel, tot eu sunt. Știu de ce ați venit aici, spune Iisus. Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Riscăm în viața de credință să rămânem cu ambalajul. Riscăm să rămânem cu ambalajul și să pierdem conținutul. Oh, pâine, dă pâine de la toată lumea. Doamne, 5.000 de oameni au mâncat în pâinile băiatului extraordinar. Băi, frate, ai văzut așa ceva? Doamne, n-am mai mâncat pâine ca asta. Bă, frate, hai și mâine. Serios, asta e tot? Să mâncăm o pâine și un salmon? Asta e tot? Nu cumva este un mesaj în treaba asta cu pâinea? Nu cumva este o lecție pe care trebuie să o învățăm? Doamne, ce vrei să mă înveți din treaba aceasta? Că e ceva, e ceva care Dumnezeu dorește să mi-l predea neapărat. Ați văzut în Deuteronom, în capitolul 8? Mană, mană, părinții noștri au mâncat mană din cer, frate, în fiecare dimineață, mană, toată lumea adună, nu mai ai voie decât pentru o zi că se strică a doua zi, vinerea adună dublu fiecare, nu se strică, 40 de ani, continuă minunea minunilor. Și mănâncă lumea. Dar nimeni nu întreabă, stai puțin, care e mesajul până la urmă, frate? Mâncare? Nu scrie acolo, zice, Domnul te-a zmerit ca să te învețe că omul nu... Ca să te învețe? De-aia ți-a dat mâncarea asta, nu pentru burtică, frate. Asta o găsesc toate animalele în pădure, cu o trobă-i puțin și ai găsit. Nu asta e problema. Dumnezeu te-a trecut prin experiența aceasta ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Amin, amin. Nu știu în ce a constat experiența manei tale. În prin ce fel te-a zmerit Dumnezeu pe tine pe drumul vieții. Dar oricare este calea lui Dumnezeu, care a fost sau care va fi, pregătește-te să slăvești pe Dumnezeu. Nu te supăra, nu te mânia. Nu, Dumnezeu are un mare plan cu tine. Vrea să te învețe ceva. Asta e tot. Nu vrea să te sature. Mai dă-ne niște pâine să băgăm la burtică aici. Nu vă ajută cu nimic. Haideți să privim lucrurile direct. Noi venim la Dumnezeu și cerem anumite lucruri. Dăm casă, dăm masă, dăm familie, dăm mașină, dăm bani, dăm sănătate, dăm așa. Și Dumnezeu ne le dă. Ia mă, frate, dacă asta este. Ba uneori cerem ca să risipim în plăcerile noastre, alte ori, asemenea lui Balaam, Doamne, eu totuși vreau să merg pe drumul ăsta neapărat. Du-te, frate. Dacă vrei să mergi, du-te. Și rămânem doar la atât. Și Dumnezeu ne dă. Ne dă ce i-am cerut. Dar se întâmplă ceva, ca a doua zi dimineața ne e foame iară. Deși Dumnezeu ne-a dat, El ne-a răspuns la rugăciune, El a mers cu noi, a doua zi ne este foame iară. Fiindcă omul niciodată nu se va sătura cu darurile lui Dumnezeu, ci doar cu Dumnezeu. Doar cu pâinea vieții. Asta e adevărata pâine. Darurile lui Dumnezeu nu satură pe nimeni. Astăzi ai mâncat, mâine ești flămând din nou. Pâinea aceasta nu fusese dată de Irod, a fost dată de Iisus. Dar a ținut de joi până apoi, ca orice mâncare. Era ceva pieritor. Și așa sunt toate darurile lui Dumnezeu. Așa sunt toate lucrurile pe care le-am cerut, am sperat noi că le îndeplinim, le-am îndeplinit într-adevăr și sufletul a rămas în continuare flămând. Și Mântuitorul spune, lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viață veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Vreau să mă asigur că lucrul ăsta a fost făcut clar pentru noi. Să învățăm să ne rugăm în fața fiecărui lucru din viață. Ce vrei să mă înveți, Doamne, aici? Doamne, ce vrei să-mi spui aici? E un mesaj. Poate că acest mesaj nu este altceva decât descoperirea răului din mine. N-am știut că zace așa ceva în mine. David spune, dacă aș fi cugetat așa ceva, nu m-a ascultat Dumnezeu. Nu m-am gândit la așa ceva, dar nici n-am visat că zace în mine așa ceva. Nu se poate, când i-a spus împăratul ăla, zice, tu ai să spinteci pântecele femeilor, ai să faci mari nenorociri în Israel. Aoleu, zice împăratul ăsta, păi de-a, cum, Doamne, e robul tău câinele ăsta să fac eu așa ceva? Exact așa le-ai face. Prorocul a plâns. Omului nu-i venea să creadă. Dar acesta era adevărul. Și adevărul nu trebuie să ne descurajeze, adevărul trebuie să ne bucure, oricât de usturător și de greu ar fi el. Ce vrei să-mi spui, Doamne? Vreau să spun că ești un hoț. Vreau să spun că ești un mincinos. De asta ai intrat în situația asta. Dacă ți-aș fi spus, eu nu mai fi ascultat. Dar dacă ai intrat în situația asta și ai rămas de rușine și ți-a crăpat obrazul sau ai fost prins și tot ce s-a întâmplat acolo, dacă ai intrat aici, a fost numai ca să Dumnezeu să-ți convingă sufletul că așa stau lucrurile. N-ai fi crezut că ești bolnav de așa ceva în vecii vecilor. Dar ați observat că nu suntem deschiși oricând să vorbească Dumnezeu cu noi și nici nu poate el tace din gură cât un an de zile, 40 de ani tace din gură. David a păcătuit cu Batșeba și nu poate vorbi nimeni cu el. E atât de înrăit și atât de pornit, varsă sânge, curge pe urma lui, încearcă să acopere fără de legea cu orice altă fără de lege, nu se poate vorbi cu el. Păcatul lui este cunoscut la Dumnezeu, dar David nu e deschis pentru comunicarea nici cu Dumnezeu din cer cu privire la păcatul lui. Să încerci să-l atingi, e ca un nerv descoperit și reacționează imediat. Imediat scoate sabia și taie. Și trece anul. După ce a trecut un an, Dumnezeu îi spune prorocului Natan, acum du-te și vorbește cu el. Acum ascultă. Doamne, îi spun direct, nu, fii foarte atent, omul e mândru și rău ca diavolul, nu poți să-i spui oricum. Cum îi spunem? Spune următoarea parabolă. Un om avea o turmă 100 de oi și a venit ăsta și altul avea o singură mielușa, i-a luat-o și i-a tăiat gâtul și i-a dat-o lui ăsta să mănânce și n-a luat de la el de acolo. Așa ceva, când aude David, ce criminal, ce ingrat de individ, păi ăsta ar trebui tăiat pe loc, Doamne, ăsta ar trebui să moară pe loc. Du-te imediat, spune el, și să plătească 4.000 pentru un miel, așa prevede legea. Auzi la el. După care vine cuvântul lui Dumnezeu și se așează ca roua dimineață pe iarbă, tu ești omul ăsta. Am uitat de vecinul ăla cu oi, cu vecinul ălalt, cu tare, gata. Acum am înțeles despre ce este. Dar nu s-a putut discuta cu el. Nici cu tine nu se poate discuta oricând. Dumnezeu urmărește până vine împrejurarea potrivită. El nu culege fructele până nu se coc. Când omul este așezat într-o stare, de asta trebuie să treci până anumite situații ca să ți se moaie sufletul. Voi faceți pâine acasă, dar aveți mașină. Acum băgați în priză, truntiți făină acolo și faceți pâine. Dar înainte ai văzut? Frământai. Și după ce munceai bine de tot, după aia o puneai la crescut și în sfârșit atunci era momentul să o bagi la copt. Nu puteai să iei făină cu apă și bag-o la copt. Nu merge. La fel e sufletul nostru, el trebuie să treacă prin multe situații până ajunge acolo unde să-l poată modela Dumnezeu. Acestor oameni și nouă tuturor astăzi el acest lucru ne spune. Nu lucra pentru lucrurile pieritoare. Aoleu, noi ca să ne salvăm obrazul suntem în stare de orice fel de nelegiuri pe lumea asta. O fără de lege e acoperită cu o puzdere de alte fără de legi ca să rămână obrazul. Nu, n-ai nevoie de așa ceva. Mâine sau poimine sau după ce ai murit, se va ști. Asta ține 3 zile, până la prima ploaie. Imediat cum a plouat. Tu ai nevoie de o onoare și de o slavă care rămâne în vecii vecilor. Lupta pentru asta. Nu lupta pentru lucrul ăsta. Învață din fiecare pas că este o școală a lui Dumnezeu. Păi știți de ce v-am dat pâine ieri? Nu. Ca să învățați despre pâinea care se coboară din cer. Dacă rămâneți doar la ideea de mâncare, cu atâta rămâneți. Mâncați, vă e foame, iar mâncați, iar vă e foame, s-a terminat tot. Trebuie să treci dincolo de lucrul ăsta, în care înveți de la Dumnezeu că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Marea lor frământare în pustiu asta era, ce o să mâncăm noi în pustiu, frățioare? Că erau 600 de mii de bărbați erau acolo, dar câte femei, câți copii, câte ce oaste, 2 milioane calculează unii că au fost. Ce să dai, frate, că mâncau 80 de trenuri de mâncare pe zi. Atât a mâncat 2 milioane de oameni. În fiecare zi, de unde? Cine dă mâncare? Cine are așa ceva în deșert? Ăștia beau pe fiecare zi un Dunărea de apă. De unde e? Luăm, frate, cine poate să facă așa ceva? Calculați să vedeți, de fapt găsiți în internet chestiile astea, ce se putea consuma într-o singură zi, să nu discutăm de animale, să nu discutăm de alte lucruri. De unde să luăm astea? Păi de-aia te-a adus Dumnezeu aici, ca să te învețe că omul nu trăiește cu provizii, cu rezerve, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și nu disprețui niciodată mustrarea Domnului, nu disprețui căile Domnului, nu disprețui ce ți se întâmplă, primește cu smerenie. Chiar dacă spui lui Dumnezeu să trăiți, n-am înțeles, dar aștept. Ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar până poi mine ai să înțelegi. Eram în închisoare și am fost într-o perioadă de 90 de zile la înfometare. Era în perioada aceea când fratele Andrew aducea Biblii din Olanda. Și era o agitație pe securitate în România, ar fi omorât pe oricine putea să prindă din rețeaua asta, dar nu punea mâna pe nimeni. Eram păziți de Dumnezeu. Și am fost 4, 5 sau 6 ani am fost implicat în rețelele acestea de distribuire a literaturii creștine. Și după 6 ani aproape că îmi doream să mă prindă. Lucrarea era săvârșită, trimisesem în toată lumea tot ce s-a făcut. De acum, dacă mai trăim sau murim, puțin contează. Eu mă așteptam să fiu bătut cel mai rău din toată echipa, că eu am fost, de fapt, cap de rețea la echipa noastră. În orice caz, am fost luat și am fost foarte surprins să constat că m-au condamnat numai 6 luni. La alții le-a dat 7 ani, 12 ani, mie 6 luni. Nu înțeleg, mie trebuia să-mi dea 12 ani, primul era, mie doar 6 luni. Și nu fac legătura, nu înțeleg ce sunt. O fi har de la Dumnezeu și un soldat din ăsta de poliție, care era militar, dar era la securitate, se uită în dreapta, în stânga și optește și îmi spune 6 luni, știi de ce? Vor să termine. Aia ți-a dat numai 6 luni. Oh. Și am mers acolo. Nu are sens să intru în această poveste. Dacă îmi va ajuta Dumnezeu, o să stau jos să scriu odată. Dar vreau să povestesc un mic incident din care să înțelegem că viața este o școală și că tu trebuie întotdeauna să cauți care e mesajul din treaba aceasta. Sunt la înfometare, mare înfometare, din ce în ce foametea. Nu știu dacă unii dintre voi n-ați trecut pe aici niciodată. Dar după ce trec 3 zile, 5 zile, 10 zile de foamete, o lună de zile de foamete, după aia pâinea începe să aibă niște valori, niște, deci pâinea e ceva din ceruri, e ceva divin, nu mai are proprietăți din astea fizice. Orice fel de mâncare este ceva nemai auzit. Nu se discuta decât de mâncare acolo și eram în situația asta. În sfârșit, într-o zi, ne scoate la muncă. Și pe mine, pentru că m-au încercat întâi să mă înșele, după aceea să mă cumpere, după aceea să mă amenințe în fel. Și echipa au încercat toate metodele și mi-au spus, credința ta a rămas la poartă. Aici, în închisoare, ești deținut de drept comun. Aici nu mai ești cu credința. N-am știut de răspunsul lui Tson, care este în cartea lui. N-am știut nimic. Dar Dumnezeu mi-a pus pe suflet și pe buze absolut aceleași vorbe care le-a zis și Tson într-o împrejurare. Le-am găsit într-o carte. Zic, cine mă aude, crede că le-am luat din cartea lui Tson. Să fie sănătos. Când am fost dus acolo în fața acestei comisii și când mi-a spus, aici ești deținut de drept comun și dacă nu renunți la această credință, aici în închisoarea asta vei putrezi în lanțuri, în izolare și în înfometare. Eram la la izolare în subteran. Erau trei nivele la închisoare. Unul era în subteran, cu apă pe jos, peste tot și cu apă pe pereți. Era o mizerie și un mucegai și o udătură, cum să zic, putrezeai de viu pur și simplu acolo în mediul ăla. Și acolo m-a dus gardianul, mă lovea în spate și mă împingea pe holul ăla. Mi-era frică să nu cad în vreo groapă, în vreun șanț. Mă gândeam că mă duce undeva să mă omoare, că, într-un așa întuneric. După aceea m-a luat de guler, m-a prins de asta, m-a ținut cu o mână și cu mâna elaltă a deschis o ușă brusc și erau niște lumini în lăuntru care sfredeleau un ochi așa. Și la o masă cu spatele la lumini erau trei ofițeri cu epolet strălucitor, cu haine, cu tare. Era comandantul și încă doi ofițeri erau acolo. Și în luminile alea m-am rânciit pe mine. Și comandantul s-a uitat la mine și a rostit pe tonuri egale. Dumnealui era un om care n-a avut familie niciodată. A crescut în casă de copii. Din casă de copii a mers copil de trupă la armată. După aceea a ajuns ofițer de poliție. Acum era comandant de închisoare. Niciodată n-a avut relații sau legături umane cu cineva. Să știe ce înseamnă milă sau să fii om. Niciodată n-a avut așa ceva. Și omul vorbea chiar lipsit de orice fel de muzică sau de intonație, pe tonuri egale, foarte uscate. Mi-a spus clar și direct. Credința a rămas la poartă. Aici ești deținut de drept comun. Dacă nu renunți la lucrul acesta, aici vei putrezi. Simplu. Eu stau în pragul ușii, în lăuntru acolo, încerc să evit. A fost o școală și luminile astea. După aceea, de atunci, de vreo 30 și ceva de ani, tot vorbesc în luminile rampe, tot timpul am lumine, mă filmează și sunt atât de învățat cu luminile că nu am treabă. Mă întreabă, domnule, nu obosești? Nu, frate, n-am treabă, nu mă interesează pe mine luminile. Eu sunt acolo totdeauna, îmi prezint cuvântul. Și răspund, îmi vin cuvintele de la Dumnezeu pe suflet, fără niciun fel de frică, cu toată politețea, cu toată atenția. Răspund acolo, nu aveai voie să zici tovarășe sau domnule, trebuia să spui cetățene comandant. Și am spus cetățene comandant, credința mea este în inima mea. Și inima mea nu a rămas la poartă când am intrat aici. Credința mea este în inima mea, este aici cu mine. Datoria dumneavoastră este să mă omorâți pentru credința mea și datoria mea este să mor pentru credința mea. Zic să ne facem fiecare datoria cât mai bine. Ieși afară, lui ia-l de aici, ia-l de aici, ia-l de aici imediat, ia-l de aici, să apărau ca de viespi. Nu știu cine îi bătea, cine era. Ei aveau toată puterea. Eu eram nimic. Eu eram în haine vărgate, uscat de foame, sub toate spaimele care puteau să fie în lume. Și lor le era frică de mine. Ce fel de amenințare putea să constituie unul ca mine acolo? Dar de frică. Ia-l repede, ia-l de aici, ia-l de aici. Și m-a luat ofițerul și m-a dus la celulă înapoi. S-a uitat în dreapta, în stânga și mi-a dat o bucată de pâine. L-am revăzut după anii 90 și m-a întrebat, mai știi când ți-am dat bucata aia de pâine la ușă? Știu, domnul Andrei, știu foarte bine. Vă mulțumesc și acum. Mi s-au luminat ochii după ce am mâncat. În timpul ăsta de 90 de zile, într-o zi când ne scoate la muncă, era o vreme din aia câinească, cum zice românul, nici câinile nu-i dă afară din casă. Dacă e în casă, stai mă aceea, mărâtule, că e țingheață oasele, în fine, dacă îl dai afară. Așa era o zi din aia. Ploua și ningea și era ceva de bine. Și n-aveau voie, după lege, să ne expună la intemperii în halul ăsta. Să ne pună la muncă pe vremea asta. Dar pe mine aveau voie să mă pună la muncă. Așa că i-a pus pe toți sub un șopron acolo și jucau lapte gros. Săream spinarea unul în spinarea lui altul și era un râs acolo de nu mai putea. Și pe tine, tu, butoi, tu iei lopata și jos în canal, era un canal groaznic acolo, cu nămol, jos în canal și scos nămolul de acolo. Am luat lopata, am coborât până la brâu în nămol, era într-o vale foarte adâncă, în rafinăria Gheorghiu Dej, Onești, sau cum zice acum. Și eram acolo. Și încercam să arunc nămol afară, dar pica înapoi pe mine. N-aveau nevoie, așa cum a și zis de altfel un ofițer, nu ne trebuie munca voastră, ne trebuie scos semintele voastre prin muncă. A zis unei clase de oameni. Și dădeam acolo și strigam la Dumnezeu, îmi pare rău că n-am știut cântarea lui Traian Dorz, O crește-mi iubirea, că dacă o știam, asta m-aș fi rugat. Doamne, crește-mi iubirea față de oamenii ăștia, să nu cumva să scadă, să ajung să-i urăsc. Și stăteam acolo în omolul acela, mă ploua și mă ningea, înghețat, paralizat, nu înghețat, nu mai simțeam nimic, eram. Și încercam să scot cu lopata, nu trebuia să te oprești, trebuia să muncești continuu. Dacă te vedea că te-ai oprit, te și fluiera imediat. Și dădeam pica înapoi, iar dădeam iar pica înapoi. Jos, jos, foarte adânc eram. Deasupra, sus, pe acolo trece o locomotivă, înainte și înapoi, face manevră. Și pe fereastra locomotivei se uitau în vale jos la mine, acolo, cei doi mecanici. Și eu mă uit la ei și îmi vine în minte, n-ai voie să vorbești, bineînțeles, n-ai voie să te vadă niciune în cealaltă, dar mă uit la ei și mimez. Pâine! Pâine! Fără să mă audă cineva. A auzit, n-a auzit, nu știu. Locomotiva pleacă. Manevră, tot acolo, eu în vale continui să scot. Mai târziu apare locomotiva iară. Pe sus, pe acolo, lasă încet. Mecanicul este pe fereastră, se uita în dreapta, în stânga. Băieții jucau acolo vârtos la jocuri. Poliția râdeau și se îmbrânceau. Eu tot în vale acolo și odată îl văd pe mecanicul ăla de la locomotivă. Ia ceva din lăuntru și aruncă. Baf! Pică noroi, chiar lângă unde munceam eu acolo, o pâine albă mare, mare, într-o pungă de nylon. Eu continui să lucrez, nu s-a întâmplat nimic. Dau mai departe. Când îmi dau seama că, de fapt, nu m-a văzut nimeni, desfac repede punga, rup pâinea în bucăți și o bag la centură. Mă închid din nou și continui să arunc cu lopata. Mai arunc, acum aveam pâine aici. Trebuie să fiu foarte atent să nu cadă în noroi. După puțin timp m-au scos afară. Și am zis, Doamne, între ce mă gândeam eu că m-au băgat ăștia în noroi și ce planuri aveai tu cu mine, este distanță destul de serioasă. Eu nu mi-am dat seama că tu te folosești chiar de mocir la asta ca să-mi dai așa pâine. Unde puteai să-mi dai pâine? Păi dacă jucam lapte gros cu ăștia, îmi dea mie pâine cineva acolo. Intră asta cu locomotiva după noi prin șopron. N-avea cum să intre. Dar tu m-ai pus în situația asta ca să mă înveți ceva. Și Dumnezeu m-a învățat. Am învățat acolo că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dragii mei, aș dori să las cu voi acest cuvânt al Domnului Hristos. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci lucrați pentru mâncarea aceea care rămâne pentru viață veșnică. Dumnezeu să transforme experiența noastră de fiecare zi din ceva trecător în ceva netrecător. Din lucrurile care pierd odată cu întrebuințarea lor, fie case, fie mașini, fie asta, în lucruri care vor rămâne pentru totdeauna. Dumnezeu să ne ajute să vedem urma pașilor Lui în tot ce ni se întâmplă. Dacă te uiți atent, indiferent că e la spital, la campionul mondial sau unde ești pe lume, în plus sau în minus, în pozitiv sau negativ, e urma pașilor Domnului acolo. Nu te uita după ce ți s-a întâmplat. Uită-te după urma pașilor Domnului, vezi unde duce drumul. Dacă nu înțelegi, spune asemenea lui Petru, nu eu, nu mă supun la așa ceva, că eu nu înțeleg ce se întâmplă. Și Domnul Hristos spune, uite, tu nu înțelegi acum, dar ai să înțelegi mai târziu. Aceasta este adevărata pâine. Acesta e singurul lucru cu care vei rămâne. Atenție! Nu o să rămâi nici cu Biserica Pentecostală, nici cu Biserica Baptistă Adventistă, nici cu Biserica nimănui din lumea asta. Biserica aceasta are menirea să te ducă la El. Cu asta vei rămâne într-adevăr. Am fost la o vizită în țară acum la un pastor și scriitor și mare conducător și profesor. Și cine nu a fost omul ăsta? Zice, acum stau pe un pat și ascult numărătoarea inversă și știți ce mi-a spus? Nicu, da, faci foarte bine ce faci acolo la Jesus Market, că înveți lumea să iubească pe Iisus. Deci știi cu ce am rămas eu din toată viața asta mea? Nu știu, domn profesor. am rămas numai cu conversația cu Iisus. Nu știu că am mai fost în vreo biserică în viața mea, că am scris cărți, că am fost vreun șef, că am avut pe lumea asta și nu mai a rămas nimic. Toate astea s-au dus, fiindcă ele de fapt au fost mijloace ca să mă aducă la Mântuitorul. Acum când și-au împlinit misiunea, ca o rachetă purtătoare, a așezat satelitul pe orbită și racheta se pierde în spațiu și arde. S-a terminat cu ea și a împlinit menirea. Cu atâta vom rămâne. Pe el Dumnezeu l-a însemnat cu pecetea lui. Și cartea Apocalipsei spune, vătămați pământul, Ezechiel 9, ucideți, nimiciți femei, copii, dar să nu vă atingeți de nimeni care are pecetea pe frunte. Pe el l-a însemnat Dumnezeu cu pecetea. În cartea Apocalipsei, distrugeți, păziți tot, dar atenție, nu vă atingeți de cei care au pecetea pe frunte. Totul să fie distrus, ei să nu fie atinși. După aceea se răstoarnă tabloul. Totul să fie păstrat, toată nenorocirea cade pe cei ce nu poartă pecetea aceasta. Iisus nu face semne. El este un semn. Așa a spus Simeon. Chiar inima ta, zice, va fi străpunsă de o sabie. El este un semn care va stârni împotrivire. Dacă simți împotrivirea asta în sufletul tău, adu-o la Dumnezeu imediat. Predă-l pe intrusul ăsta din sufletul tău. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. Este un semn care va stârni împotrivire. Rugăciunea mea este nu numai să nu stârnească împotrivire, ci așa cum spune Scriptura, ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Amin.